Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit.
Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie.
Ja som Matej.
A ja som Denisa.
Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľovať rôzne medicínske témy.
Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho.
Na dnes sme si pripravili tému, ktorej sa podľa nás kladie dosť malý dôraz a nie každý sa nad tým zamyslí, obzvlášť dokým v takej situácii nie je. O, idem zatiaľ okolo horúcej kaše.
Je to záhadné. Je to celé záhadné, o čom sa budeme rozprávať.
Aj keď to znie takto záhadne, ono to je dosť praktická vec, ktorá veľakrát pre ľudí, ktorých sa to týka, nie je vôbec úsmevná ani vtipná. Všetci sme asi absolvovali nejaký kurz prvej pomoci. My, čo sme zdravotníci, tak
X.
My nie. Aj my. No a na takom kurze prvej pomoci, štandardne aspoň v autoškole to každý mal, sa prechádzajú nejaké základy prvej pomoci. Čiže čo robiť, keď krvácam, čo robiť, keď niekto nedýcha. Čiže mali by sme zhruba vedieť všetko spraviť. Nie ako letušky, že aj odviesť pôrod, ale aspoň také tie základné veci, s ktorými sa stretneme. No ale o čom sa nerozpráva je, že OK, ja som sa rozhodol, že tú prvú pomoc poskytnem, ale čo potom?
Uh-huh.
Ja som niekomu pomohol a teraz zostávam tam na tej ulici, sanitka odišla, príbuzní odišli a zostal som tam krvavý, špinavý a teraz neviem, čo ďalej.
Ja som túto tému navrhla kvôli tomu, že mám kamaráta, ktorý takto resuscitoval na ulici. On je laik, není zdravotník, ale mal niekoľko kurzov prvej pomoci spravených a bol nejaký muž na ulici, skolaboval a bol tam prvý ešte s nejakou pani. No a toho pána bolo treba oživovať. No a tak oni vedeli, že treba stlačať hrudník, že treba dýchať, tak oni si rozdelili úlohy, jeden stlačal, druhý dýchal. No a vlastne potom prišla záchranka, oni odovzdali toho pána záchranke. Záchranka odišla a oni tam ostali na tej ulici. Vieš, no keď niekoho resuscituješ na ulici, tak klačíš na zemi. Klačíš v bordeli, ktorý je na zemi. Väčšinou ten človek, keď sa oživuje, tak sa zase vracia. Hej, proste ide mu z úst zvratky. Tie mali vo vlasoch, lebo keď máš dlhšie vlasy a sa nad niekým skláňaš, tak si to v tom vymáčaš. Boli celý špinavý, kolená odreté, lebo tak ono, kým záchranka príde, tak sa tam akože pomakáš. No a vlastne pána odviezli a im povedali, že tak ďakujeme, tí zachranári, vieš, a odišli, lebo mali robotu s pacientom. A oni ostali na tej ulici a on potom mi to hovoril, sme boli na pive, ale asi mesiac potom. A keď mi to on opisoval, na ňom bolo vidno, že proste on to, jeho sa to hlboko proste dotklo, on mal z toho traumu a nikto mu, on nevedel ani, že čo sa deje s ním, on tomu ani nerozumel a ani nevedel, čo ďalej a ani nevedel, ako ten človek dopadol. Vlastne on sa nedostal k tým informáciám, že či to dobre dopadlo, zle dopadlo. No a ja to považujem za celkom problém, lebo my v prvej pomoci sa stále zameriavame na to, dobre skolabuje, ako rozpoznáš, či dýcha, ako zakloníš hlavu, ako stláča všetko, hej, teraz ten človek to urobí, povedzme, že to urobí tak, ako ho to naučíme a teraz sa stane toto, hej. Mm-hmm. No, pôjde do toho znova. Vieš?
A s čím odchádza?
A s čím odchádza odtiaľ? A my akoby, podľa mňa to není dokončené. To vzdelávanie nemá končiť tým, že a takto sa to robí správne a toto spravíš a bodka. Lebo ten človek potom si to nosí so sebou. No a ty mi povedz, čo taký človek vlastne má z toho? Alebo čo sa v ňom deje, keď príde domov?
Po takejto udalosti, hej?
No.
Ja by som možno začal úplne od začiatku, ako sme hovorili o tých kurzoch prvej pomoci, že čo by sa tam vlastne malo z nášho pohľadu učiť. No v prvom rade si treba uvedomiť, že každá takáto situácia je stresujúca. Je stresujúca či pre laika, tak je stresujúca aj pre zdravotníka, záchrana, ktorý to robí. Proste väčšinou tieto akútne veci, čiže tie náhle vzniknuté, kedy je ohrozený života niekto iný, sú vždycky stresujúce. No a každá stresujúca udalosť vplýva na rôzne organizmy rôzne. Ale sú také možno tri základné spôsoby, ako to telo vie reagovať na nejaký stres. A to je buď útok, že to je to klasické, keď vidíš niekoho v stresujúcej situácii, že je taký skôr agresívny, útočný, ide do takej tej akcie, je nabudený. Potom je zamrznutie, to je typické z ríše zvierat, ale má to aj veľa z nás, že proste príde do situácie, kedy ten stres je tak enormný, že proste zamrzne. Uh-huh. Nevie konať.
Uh-huh.
Zostane.
To sa stáva pri tých znásilneniach asi, nie?
Môže sa to stávať aj tam. Uh-huh. Ale to sú také typické príklady, ktoré sa dejú možno aj bežne počas dňa, počas života. A uh-huh. veľakrát sa to stane, napríklad aj párkrát som to aj ja na sebe spozoroval. To není vec, ktorá sa stane iba určitému percentu ľudí, že ja na stres reagujem iba zamrznutím. Vždycky uh-huh. to závisí od tej konkrétnej situácie. A napríklad ten level stresu môže byť tak vysoký aj pre niekoho, kto je odolný, že už v tomto momente to nedokáže.
Uh-huh.
Sa môže stať aj zdravotníkovi, že je tak zahltený informáciami, že zrazu naozaj nevie, čo má spraviť.
Uh-huh.
Chvíľkovo.
Uh-huh.
Potom sa nejako dostane do toho späť veľmi rýchlo. A to sa vie, však v letectve na to majú guideliny, preto oni vedia, akým spôsobom postupovať, keď sú nejaké krízové situácie v kokpite, tak oni to majú nastavené.
Uh-huh.
Oni vedia, že dobre, teraz je krízová situácia, tak nebudeme jednať hneď, počkáme 10 sekúnd, lebo toto rozhodnutie by bolo zbrklé a nemuselo by byť dobré. Čiže preto treba tie emócie ukľudniť a oni sú na to trénovaní. Kto nás trénuje?
No, čo sa týka tých 10 sekúnd, mm-hmm. tak to napríklad v zahraničí, keď sa trénujú týmy resuscitačné, nemocničné alebo profesionálne, tak tam týchto 10 sekúnd je, to je akože krok späť a prehodnotenie situácie a tam je nejaké pravidlo, že po niekoľkých minútach
áno,
na 10 sekúnd.
Áno, 10 seconds for 10 minutes.
For 10 minutes však. Ale to sa k nám sa to adaptuje postupne a pomaly zatiaľ. Ale v letectve toto je overené, áno. A pre anesteziologov vlastne je veľa vecí z letectva v tých krízových situáciách, akoby tie ich guideliny sa dajú použiť aj u nás. Ale vráťme sa k tomu, čiže máš zamrznutie, ano. Agresivitu alebo ano. To akciu.
Zamrznutie, útok, útek.
Áno,
útek. Typický útek, proste zbalím sa, odídem z tej situácie, hneď mm-hmm. preč. Ešte sú potom také ďalšie ako akcia, že v podstate ten človek začne kvázi racionálne jednať.
Uh-huh.
Dobre, takže teraz zastal, idem toto, toto, toto.
No to by sme chceli vidieť
to
vlastne,
by sme chceli
ale
vlastne vidieť,
to nebýva asi časté.
Ale môže to byť aj súčasťou tej stresovej situácie a zároveň aj známka traumy.
Aha.
Že nemusíme to považovať za normálne správanie, respektíve ono to je normálne správanie v tej nenormálnej situácii, ale treba s tým ďalej pracovať, keď ten človek má s tým problém. No a ďalší z takých spôsobov, ktorý sa ešte môže vyskytovať, je typicky somatizácia. Čiže ja to moje emočné prežívanie stelesním nejakým spôsobom, odpadnem, hej, začne sa mi točiť hlava, je mi navracanie,
uh-huh.
rozplačem sa, že to vypätie emocionálne môžem prejavovať cez to telo.
To znamená, že my keď učíme prvú pomoc napríklad uh-huh. a máš, veď koľkých učíme ročne prvú pomoc, hej, no, medikov, zdravotníkov, je ich veľa,
no,
len tých medikov je 100 alebo nejak tak.
A dlhé roky sme sa venovali tej prvej pomoci, čiže aj s laikmi sme skontaktili.
Si zober, že sme preškolili x ľudí, no a teraz my nevieme identifikovať vôbec, konkrétneho človeka, ako mm-hmm. zareaguje v konkrétnej situácii v rámci tej prvej pomoci, že my ho učíme resuscitovať a teraz z tých 500, alebo dajme tomu 1000 ľudí, koľko sme otočili, niektorí odpadnú, ano. Niektorí ujdú.
Niektorí sú si toho vedomí. Oni ti povedia, že ja keď vidím krv, ja odpadnem.
No áno. No.
To sú takí tí, ktorí sa sami určia, že vedia, ako budú reagovať a vieš s nimi aj pracovať. Ak si na to vnímavý, vieš im vysvetliť, že je dobré, takže v poriadku, vy viete, že nemôžete vidieť krv. Ale viete robiť aj niečo iné. Viete zavolať suseda, viete poprosiť niekoho iného, viete telefonovať.
Uh-huh.
Že ako keby zvedomiť im to, že oni dokážu pomôcť nejakým iným spôsobom, ktorý bude pre nich OK.
Uh-huh.
A zrovna veľa z takýchto ľudí, ktorí toto povedia rovno, sa v tej situácii ocitnú a reagujú dobre.
Uh-huh.
Že sú aj takí.
No, podľa mňa sa musíš hodne dobre poznať, aby si vedel mm. odhadnúť, ako budeš reagovať. A vôbec to niekedy ani nevieš, lebo je rozdiel, či ideš teraz poskytovať prvú pomoc kriticky chorému zo svojej rodiny, napríklad
ano.
Brat, sestra, mama, otec, alebo cudzí človek v tej istej situácii, alebo aj tie situácie za rôznych okolností. A tým pádom my by sme to mali zavziať do tej výužby v prvej pomoci.
Aspoň minimálne teoreticky to spomenúť. Že akým spôsobom funguje to ľudské vnímanie a tá reakcia na stres, aspoň o tom hovoriť. Ale to nie je len v prvej pomoci, to je všade. Že o tomto by sa malo všeobecne hovoriť. No a presne ako hovoríš, ja dokým sa situácii neocitním, ja neviem, ako budem reagovať.
Mm-hmm.
Absolútne netuším. A môžem ísť na 10 resuscitácie, na tej 11. sa to zlomí. Lebo mm-hmm. môžem 10 krát byť v pohode emocionálne a zrovna pri tej 11. som v nejakom životnom období, kedy to proste nemusím zvládať. A to je tiež v poriadku. On treba s tým rátať
mm-hmm.
a hlavne. To je to, o čom sa rozprávame asi na Slovensku dlhodobo a nie len my tunak, ale aj iní odborníci z tej oblasti duševného zdravia sa to snažia povedať, že vedieť, kedy toho odborníka vyhľadať a že to není ako nič zlé, práve že je to znakom odvahy, že ja dokážem so sebou tak pracovať, že si zavolám ďalšieho človeka, ktorý mi pomáha pracovať so sebou samým.
Čiže keď som ostala na tom chodníku, záchranka odišla, ja mám kamienky v kolenách a všade som od oleja, od prachu. Dobre, príjem domov, teraz najprv ešte si akože viac menej chvíľu v pohode a potom to doľahne, tak uvedomiť si, že potrebuješ pomoc, je asi...
Je to kľúčové.
To kľúčové. No áno, lebo to rozpoznať vôbec na sebe, že... Lebo čo je normálne už? Ano. Ale čo, vieš, čo už nie?
Veľakrát nevieš, čo je normálne. A práve preto odborníci, ktorí pracujú s takýmito oblastiami, to je jedno, je nejaký psychológ, ktorý robí na nejakej krízovej linke a on má tú podporu psychológa bez ohľadu na to, či je tá krízová situácia taká, že ho zasiahla, pretože my to nemusíme vedieť. Ono by, tú udalosť by sme mali nejakým spôsobom spracovať vždy štandardne. No a to, čo hovoríš, hej, zostal som na tej ulici, mám kamienky v nohách, oprášim sa. Väčšinou každý z nás to spoznal na sebe, že práve vtedy prichádza ten stres. Ako no, keby, áno, že to, už tomu potom... telu to dojde a tej hlave to postupne dochádza. Čiže vtedy toho človeka začne triasť, točiť sa mu hlava, je mu na odpadnutie, je unavený, chce spať. Väčšinou vtedy tomu telu dojde, že sa niečo stalo.
A hlave to dojde potom.
Ak vôbec.
Áno, tak asi každý, no nie všetci presiahnu svoje kompenzačné mechanizmy.
No jasne, ale nemáš také zážitky niekedy, že máš pocit, že o tom rozprávaš, že sa to stalo, ale ako keby sa to netýkalo priamo teba, že to je stále ako taký vzdialený príbeh.
No áno, áno, áno.
Že
to
kvázi
áno.
Si oddelená od toho príbehu, že nie si úplne súčasťou.
No lebo keby si bol, tak už potrebuješ pomoc zvonku. To je to keby... unikový manéver.
Áno, tá naša myseľ sa snaží nás ochrániť pred tým, aby sme tú situáciu úplne, aby nás nepoložila.
No a to stále hovoríme o ľuďoch, ktorí akoby vedia poskytnúť prvú pomoc, ale koľkí chodia na tie kurzy a koľkí reálne v tých situáciách potom sú, vieš. No a potom čo? Ešte tam potom k tomu prichádza aj ten stres toho, že či vie, či to vôbec robí dobre, alebo či vôbec niečo začať robiť, keď nevie, čo má robiť. Už to, že je v strese, že tam je neštandardná situácia a ešte nevie, čo má robiť, je akoby vyšší level oproti tým všetkým ostatným, ktorí niečo aspoň vedia.
No tam je aj vyššia šanca, že sa to rovno prešvihne do toho distresu a že nespravím nič. Zamrznem.
Alebo sa dostaneš do nejakého tunelového videnia a do vidopo.
Áno.
No áno. Tréningom sa práve ten distres znižuje. A v podstate si stále v eustrese. To je v tom, čom sme my. Adrenalinový šport stres. Zadarmo. Oni vlastne ti platia za adrenalinové športy u nás. Áno. No, môže, potom je otázka, ako by sa ako posudzovať ľudí, že neposkytli prvú pomoc.
Mm-hmm. No,
zákon tam je to na tvrdo.
Áno.
No ale keď my vieme, že hlava ti robí proste divy pri takýchto situáciách a ty ujdeš.
Tak ja keby som utekal, tak nezabehnem ďaleko.
To som sa, ty neutekaj.
Že mňa tu na križovatke v Plucnom Edeme nájdu.
Na najvyššej križovatke. Ďalší na odpadnutie.
Rovno autobus, ten hasický, vieš, zoberú, že budú zbierať zranených. Môžeš takým pomalým krokom sa vzdialiť.
Ja som tu nebol.
Alebo spraviš mentálny odochod. Vieš, že...
Aha, ty tam Svarím si, ale nie si.
Nič, zhasnuté, zavreté, vetrané, okenice zavreté.
Ako, dobre je, keď pozbieraš všetky svoje síly, poskytneš pomoc a potom zavoláš na nejakú linku.
No, nie zákaznícku linku, to väčšinou nepomáha.
Do banky skús najprv, ty zdvihnú.
Možno ti poradia. No áno, môžeš zavolať na nejakú linku, výborne. Máme nejaké linky? Také, že
určite.
Poresuscitačná linka prvej pomoci.
To asi nie, ale no a to by ma zaujímalo. Vedia s takýmito špecifickými situáciami pracovať všetci na tých linkách? Pomoci?
Myslím si, že väčšinou na tých linkách pracujú odborníci, ktorí majú načítané a hlavne sú to odborníci, ktorí dokázať rozpoznať svoje hranice a svoje kompetencie, čiže ja toho človeka vystabilizujem na nejaký čas a rovno ho viem automaticky posunúť ďalším odborníkovi, ktorý mu vie pomôcť lepšie.
Aha.
Čiže ako keby na tej primárnej linke, na tej linke dôvery napríklad nepotrebujem ja dostať úplne všetko. Ani nedostanem, lebo sa to nedá spraviť cez telefón, ale viem tomu človeku dať návod na to, ako zhruba postupovať. Uh-huh. Čiže keď nebudú vedieť, tak vedia posunúť ďalej.
Čiže nestretnú sa s takým, že a vy neviete, o čom hovorím, lebo mi nerozumiete, lebo ste to nezažili.
Ako sme ľudia, hej? Takže...
Áno, ale to je dobrá poznámka. Sme ľudia, ale všetci. aj profesionáli, aj laici, aj psychológovia, všetci sme ľudia a máme rovnaké možnosti mozgové. Čiže každého sa to týka. To není, že ja po ťažkom prípade dojdem domov a som v pohode, lebo to zažívam každý deň a neviem.
No ale pozor, to otvorím
si
poslanie.
Pivko.
To je poslanie, takže ty musíš.
Áno, poslanie znamená, že prídeš domov asi v pohode vždy, stále. A podávaš stále rovnaký výkon.
Výborný. 100%.
Presne tak funguje.
Ale zase, keď nebudeš chodiť domov, tak nemusíš mať problém doma.
To je pravda. To ti potom nikdy nedojde.
Nie, nebudeš. Konečne by ten systém bol efektívny a bol by ten zdravotníkom.
Vlastne.
Nemáš za čo?
Nemáš čas nad tým rozmýšľať a potom to nepríde.
Tak hľadajte ministra zdravotníctva, ako som voľný. Mám čas. Nastavíme, spravíme.
Ja som mala jedného medika. On vôbec sa neučil. Liezol mi na nervy, nič nevedel. Ja som sa rozhodla, že ho vyhodím strašným spôsobom, že proste
čo,
neprojde.
Vtipný príbeh, ale...
Muž s brašnou nesmí projít.
Áno.
Nevedel resuscitáciu, nevedel akutné stavy. Ja to považujem za nutnú výbavu každého medika, keď skončí školu. A nepovedala som si, že neprejde. Proste nevedel to, tak som ho vyhodila zo skúšky niekoľkokrát. Tak dostal poslednú šancu, presúval si predmet do ďalšieho ročníka, vlastne už do posledného, lebo my učíme 5. A medicína má 6 rokov. A ja som proste som povedal, že pokiaľ nebude vedieť sa postarať o kritického pacienta, tak má smolu. No a on bol na mňa strašne nahnevaný, on sa so mnou nebavil, veď tak ako pochopiteľne zase na druhú stranu, hej, tak si prísny učiteľ, no tak učiteľ je na vine vždy, nie, tak zabiť ho, vykostiť. No a tak on sa odúl, dobre, presunul si predmet do ďalšieho ročníka a ja som povedala, že proste z resuscitácie musí vedieť všetko. Tak on to chodil drillovať do simulačného centra, učil sa, no a potom prišiel na skúšku, tak to vedel. Tak som ho nehala prejsť teda do 6. ročníka a no 2 týždne na to v centre mesta pani skolabovala, bolo ju treba oživovať. On tam bol prvý. To bol zahraničný študent, chudák, on nevedel dobre po slovensky, ale on vravel, že v momente si na mňa spomenul, začal organizovať tých ostatných na námestí a on vedel, že tam je aj AED-čko, lebo učíme aj o tom, kde sú defibrilátory a práve v centre Martina je. No a on teda zorganizoval v slovenčine lámanej Slovákov, viedol tú resuscitáciu, hovoril, že celý čas myslel na mňa, že či by som ho pochválila, alebo by som mu vynadala za to, čo tam predvádza. A že proste resuscitoval až do príchodu záchranky a pani potom odviezli do nemocnice a on prišiel za mnou, že poďakovať mi, že som ho do toho dotlačila, lebo ináč by tam neurobil nič. Ale to, tá motivácia, že celý čas myslel na mňa, že či by som mu vynadala, alebo by som ho pochválila.
To je skvelé, keď na teba niekto myslí.
Áno, ale tak, vieš, ale proste má to zmysel. A treba si jasne povedať, že čo je minimum, čo proste cez čo neprejde ten človek, keď to nevie ako medik a proste musí to vedieť a ono to má okamžitú spätnú väzbu veľakrát. No a on prišiel aj kvôli tomu, že chcel vedieť, ako sa tá pani má. Problém je v tom, že ty keď poskytneš niekomu na ulici prvú pomoc alebo niečo proste si v nehode a pomáhaš alebo resuscituješ, tak záchranka ho odvezie, dobre, ty teraz máš sám so sebou problémy, lebo si teraz zažil niečo, čo není dobré, ale ty by si chcel vedieť, ako ten človek dopadol, ako to celé, čo si tam robil, má výstup, nejako to uzavrieť. No a problém je v tom, že tie informácie tí ľudia nezískavajú, nemajú. My nemôžeme poskytovať informácie hocikomu, kto zavolá, a ja som tam bol na ulici a ako sa má, nemôžeme. A problém je v tom, že oni potom akoby ťažko sa dostávajú k tomu uzavretiu toho celého prípadu.
Čo niekomu môže ako keby chýbať, že to je ten posledný kúsok do tej skladačky, ako aby uzavrel celú tú situáciu.
No áno, lebo ty by si chcel vedieť, že či to malo zmysel, nemalo, a hlavne dospelák sa týmto spôsobom učí. On potrebuje tú spätnú väzbu, aby vedel na budúce svoje správanie, konanie alebo nejaký postup podľa toho výsledku, ktorý mal opraviť alebo upraviť. To je vlastne princíp andragogiky, hej, že my sa väčšinou učíme akoby problémovo, čiže ty dáš nejaký problém, ten dospelák sa učí tak, že hľadá riešenie a on potrebuje vedieť, či to riešenie je alebo nie je s požadovaným efektom. Ak je, tak bude postupovať rovnako, ale ak nie, tak zmení svoje správanie alebo konanie. A toto sa v tomto prípade málo kedy deje. Čiže ty ani nevieš potom dať spätnú väzbu, či tá prvá pomoc bola dobrá, nebola dobrá a tí ľudia by to chceli vedieť.
To je úplne prirodzené, ale povedala si, že by chcel vedieť, či to, čo robil, malo zmysel. A to je pri prvej pomoci, ale všeobecne v zdravotníctve také, že má zmysel. No my nevieme, lebo my nedokážeme ani v dnešnej dobe garantovať výsledky, ničoho.
No výsledok nie, ale zmysel to má vždy. Hej?
Zmysel to má vždy, presne
zmysel
tak.
Je ten, že robíš všetko, čo vieš a je dostupné, najlepšie ako vieš, aby si pomohol. To je, alebo cieľ toho zmysla, hej? No len samozrejme, ako výsledok... No,
nezaručíš.
Nie, v medicíne nič nezaručíš. V medicíne sa nedá nič povedať na isto, iba s určitou pravdepodobnosťou. No a to je takéto šalamúnske, hej, že nevieme vám povedať, ako bude, ako dopadne, pravdepodobne, blablabla, hej.
No to je na tej medicíne také pekné, že tam je určitá miera pokory stále, lebo nikto z nás nie je v podstate boh, ani nikto, kto by dokázal niečo určiť dopredu. A toto platí aj v tej prvej pomoci. Čiže ako si povedala, ono to má zmysel vždy. No, lenže tým, že ja sa k tým informáciám, ako tento poskytol prvú pomoc, nedostanem, pretože nemám na to právo, zákona mi to nemôže poskytnúť, tak v podstate ja musím hľadať nejaký spôsob, aby som sa ja cítil dobre a aby som túto udalosť, ktorú som vlastne spravil nejaký ľudský čin. Dovolím si povedať miestami, že troška nadľudský, pretože netreba zabúdať na to, že tých ľudí, ktorí chcú pomôcť, není až tak veľa. No a aby som ja vlastne samému sebe ešte nepoškodil. Čiže určite treba, ak máte pocit, že ste niečo takéto zažili a stále to nemáte v sebe spracované, zvážiť, že či by ste nechceli vyhľadať nejakú formu pomoci, s niekým sa o tom porozprávať. Veľakrát pomôže, aj keď sa rozprávate iba, že tú udalosť niekomu vy rozprávate ďalšiemu. Sú ľudia, ktorí naozaj im pomáha, keď o tom rozprávajú.
Mne, hej, ja, mne, čím viac ľuďom to poviem, tým lepšie. Takže všetci vedia všetko.
Vieme, prečo si chcela robiť podcast, hej? V podstate toto je súkromná psychoterapia. Si majú chvíľu pocit, že to je užitočné pre vás. Tuto niekto si proste potreboval spraviť hodinu psychoterapie a ono tých 50 eur nie vždy máš na to psychologa. Aj keď zvýšili platy, to je pravda.
Ako sa zneužije informácia.
Je to v pohode, kľudne nám o tom povedz.
Nie, proste môžeš sa rozprávať s kamarátom, nemusíš to byť vždy s psychologom. Však stačí ísť na pivo s dakým a porozprávať mu, čo sa stalo. Alebo na čaj.
Áno, len na to treba dávať alkohol. Bacha, že psycholog je... Nealko.
Nealko pivo.
Nealko pivo. Že kamarát je proste kamarát a v určitých veciach a v určitých životných situáciách potrebujeme nadhľad a nie vždy nám ten kamarát dokáže ten nadhľad poskytnúť, lebo nebude objektívny.
To je pravda, kamarát môže byť dosť hulvat a povie ti dačo, čo ešte to zhorší. No. No ja sa cítim z toho taký smutný. O, si debil! Daj si pivo.
Áno.
Toľko k empatii.
Hej, je fajn mať aj empatických kamarátov, ktorí ťa podržia v tomto. No, jasné. Čiže, ak cítim, že mám nejaký, väčšinou, povedzme si rovno, väčšinou ten človek vie, že s ním nie je niečo v poriadku, že on to tak cíti vnútorne. Máme to tak nejako nastavené. Sú situácie, kedy to tak silno potláča, že ani si to neuvedomuješ, že si nie je úplne v poriadku, ale väčšinou ti to dá niekto nejakým spôsobom najavo, to okolie, že niečo sa deje. A vtedy je fakt dobre vyhľadať odborníka, to nemusíte ísť psychiatrovi. Sú aj linky pomoci, ktoré sú externe, hej, že dištančne, vy napíšete e-mail, zavoláte, súkromne, anonymne a veľakrát sa to dá vyriešiť v pár sedeniach takýchto e-mailových napríklad. Že určite to treba skúsiť a ako keby vy ste do toho činu išli s tým, že chcete niekomu pomôcť, tak treba s takým istým prístupom pristúpať aj k sebe. Že aj sebe by som mal pomôcť a je dobré byť ten prvý, ktorý si chráni samého seba.
Ja mám ešte otázku.
No bože.
Ak ja teraz vidím, že sa niekde niečo stalo, začnem pomáhať a potrebujem, aby mi niekto prišiel pomôcť. A ten niekto je v tom inom rozpoložení, že zamrzne, alebo má tú inú reakciu, ako čo ja potrebujem. Dá sa to nejako v tom momente urobiť? Či ten človek je proste stratený v tom momente?
Že keď je
zamrznutý napríklad.
Zamrznutý, no. Hej? No tak ako laik, to nie je úplne jednoduché rozpoznať.
No tak že poprosím ho, že mi pomôže.
Nie, to vidí, že je zamrznutý. No, áno, hej, áno, to väčšinou vidí, že je rezignovaný, ale myslím si, že v tej situácii konkrétnej veľakrát nemáš úplne čas ešte niekoho presvedčať.
Čiže musím si nájsť niekoho iného? Lebo o to mi ide, vieš, prakticky, že teraz tu niekto skolaboval, ja som tam, potrebujem pomôcť, ja viem, čo mám robiť, ale potrebujem pomôcť a teraz poviem, páne, poďte mi pomôcť a pán zbelie a neodpovie.
No, ak si troška empatický, tak väčšinou to vieš tak načítať zhruba, že vidím, že OK, stačí prehodiť iba pár slov, že OK, vidím, že vám vadí krv, vedeli by ste sa teraz otočiť chrbtom a telefonovať na záchranku.
Okay.
Uh-huh. Že on vie pomôcť aj nejako nepriamo. Choďte tam na tú cestu, skúste, aby vás nezrazili a zožente mi autolekárničku. Nemusíte sem chodiť, choďte to po mne.
Alebo choďte záchranke naproti, aby vedela, kam ísť.
Že ono tých spôsobov, ako vieme tomu človeku pomôcť, je naozaj veľa. On ho treba správne inštruovať a v tej situácii veľakrát najskôr potrebujem stabilizovať samého seba, uvedomiť si, čo sa tam všetko deje a až potom ešte niekoho inštruovať. Sú také osobnosti, ktoré sú také viac direktívnejšie, že to dobre zvládajú, ale nie každý.
No a potom ešte, čo som bola ja, lebo premýšľam nad tými situáciami, kedy som ja bola takto ako laik, alebo zdravotník bez pomôcok, lebo to si tiež veľmi nemáš čo spraviť. A tak pri jednej autonehode boli všetci, že chceli pomáhať. Ale až moc, alebo až, že až zle, akože boli až príliš, neakceptovali to, že ja som zdravotník a viem čo, on nebol zdravotník a proste furt do toho skákal. A potom sú také prípady, kde niekto stojí a buzeruje ostatných.
Führer.
Vieš, ale nie konštruktívne. Vieš, že to sú ešte extrémnejšie situácie, že ty vieš aj, čo by si robil, aj sú tam ľudia, ktorí ti pomohli, ale tam niekto, ako, ktorý ti to tam vyslovene, že chce prebrať akoby to líderstvo, ale on nemá kompetenciu a je nekompetentný. A napríklad týchto situácií som ja zažila viacero. Že akoby spracovať toho človeka, čo sa tam snaží byť líder a nevie, ja čo viem, čo mám robiť, je dosť ťažké. A práve vtedy vzniká aj najviac akoby tých komunikačných, oni sa tam hádajú, sú tam až proste nadávky medzi tými ideálne napríklad účastníkmi autonehody.
Nech ide koordinovať leteckú dopravu zatiaľ niekde inde, ak sa dá, ak je odkloniteľný. Ale veľa z nich je takých, že nie je odkloniteľný. Takže potom to veľakrát závisí od toho, že či ten druhý je tak ako keby prirodzená autorita. Že niekedy to proste preberieš, ani nevieš ako.
No ja som, keď som povedala, že som lekár, tak tí, ktorí boli akcie schopní a nesnažili sa to tam nejako dirigovať, tak to zaakceptovali a začali sme spolupracovať a odignorovali sme toho, čo tam húčal.
Napríklad.
Bol z toho dosť...
No začal húčať viac, predpokladám.
Chvíľu potom ho to prestalo baviť, ale bol... Vieš, že ešte to je to, že jednak odhodlať sa, poskytnúť prvú pomoc, prekonať ten svoj strach. Teraz porozmýšľať, ešte v tom celom konštruktívne rozmýšľať krok po kroku, čo máš robiť. A do toho tam ešte príde nejaký múdry.
Ktorý ti to celé ruší.
No, áno, áno. Tie situácie bývajú hodne komplexné. A zvlášť napríklad pri autonehode, kde sú emócie hneď. Lebo to teba niekto nabúral. Alebo ty si do niekoho nabúral.
Napadá ti iná životná situácia, kde by to bolo až takéto komplexné? Lebo ja keď sa zamýšľam, že...
No napríklad resuscitácie na... trhoch alebo jarmokoch, kde sú ľudia aj popity. To býva celkom, že múdrych je tam veľa. Na výstavách veľkých a na dedinských zábavách.
No, tam je pomocníkov.
Tam je veľa pomocníkov.
Aj dezinfekcie, to tam si v pohode.
Tam je veľa pomocníkov. Veľmi pomáha, keď si v uniforme. Hej, že to je akoby... Keď tam ideš ako so záchrankou, tak je to lepšie. Ale keď si meter a pol vysoká blondína v civile, veľa vody nenamútiš.
Musíš chodiť v uniforme.
No.
Furt.
Alebo mať 2 metre, teraz neviem.
Pracovná má v kroksoch. Podľa mňa to je ten sociálny dôkaz, ktorým dáš, že som tu autorita. Dobre, a ešte, ale ja som skôr narážal na to, že predstav si, že som bežne zamestnaný, ja neviem, nejaký informatik.
To predstavujem si to. No. Bežne zamestnaný si pracujem, aj teraz. Hej? Ako prečo máš teraz normálne nepracuješ? Hovoríš so svojím šéfom, halo? Ako teraz
ešte
pracuješ?
Ešte kým som pracoval.
Myslím, že už nepracuješ.
Tu jednu skrinku, tie trička. A jedný krok sa zoberiem. A pôjdem do stánku. No, keby som bol normálny informatik, predstav si, že viem rátať. Hej?
To je veľmi ťažké si predstaviť, ale mám tak to, mám to, iné. Poď. Neviem, nie, poď.
Hoci aké iné povolanie.
Dobre, teba napadlo zrovna informatik, hej?
No, tak rozmýšľam nad tým, ale nehovor to šéfka.
Bankár.
Áno.
Finančník.
Hoci čo iné.
Áno.
Hoci čo normálne.
Normálne. Rozumiem ti. I see you. Áno. Mám to.
No, hoci čo normálne. Tak ja sa v podstate do takejto komplexnej situácie ako poskytnutie prvej pomoci o tom, čo sa tu bavíme, bežne nedostávam. To je úplne niečo, že ja som nastavený na nejaký level, že môj maximálny stres je, že sa s niekým pohádam v práci, mám tam nejaký konflikt výrazný, že to sú všetko udalosti, ktoré sú ťažké.
Alebo ťa žena podvádza. Á, muž ťa podvádza. Mm. Á, deti nie, dieťom nejde v škole.
Veľa vecí, ktoré ťa v živote postretnú, ale to sú iné udalosti, kde sa od teba neočakáva väčšinou až taká rýchla reakcia a konanie.
Rozumiem. Uh-huh.
Že my väčšinou nemáme šancu si to natrénovať a ani sa to nejako v spoločnosti neobľúbuje. Dobre, pôjdeš na kurz 8-hodinový, tam ti to niekto bude vyprávať, jak máš stlačať, chvíľu budeš stlačať, po 10 sekundách sa aj tak otočíš a odídeš, lebo už si to spravil. Ale že by si mal také tie komplexné cvičenia, že prídeš a máš to ako modelovú úlohu, kde si to natrénuješ, tak to ešte nie je úplne zaužívané. A tým pádom my ani nemôžeme očakávať od tých ľudí, že keď prídu do tej situácie, tak budú úplne natrénovaní.
No ono, už sa aj akože tá prvá pomoc učí interaktívne, aj na simuláciách, aj sa to zlepšuje, aj tie kurzy sú kvalitné, ale tam ide aj o to, že to koľkokrát za život urobíš. Vieš, že ten kurz väčšinou absolvuje človek takýto bežný, iný, s iným povolaním, no, keď je uvedomeli trikrát za život, hej, to je strašne málo. A tú situáciu pravdepodobne zažije raz, možno dvakrát za život. Koľkokrát bežný laik resuscituje za život cudzích ľudí. Neviem, nemám nie štatistiku, ale nie je to často. Čiže to... Aj keď by mal hneď dobrý interaktívny kurz, tak stále to môže byť dávno. Hej, tá zručnosť sa stráca a tým, že to netrénuješ, tak to zabudneš. Preto my musíme trénovať tie kritické situácie ako profesionáli aristi každý rok. Je to aj doporučené. Lebo sa tá manuálna zručnosť, aj toto štrukturované myslenie proste vytráca. Myslím si, že ale akékoľvek poskytnutie prvej pomoci, tak nemusí to byť dokonalé, však ale hoci čo spraviť. Dokonalé. Proste hoci čo spraviť. Zoberiem lekárničku z auta, otvorím ju, pozriem, čo tam je a voľa čo z toho vyberiem a použijem a už máš vybavené. Vieš, vždycky tam na čo nájdeš zaujímavé. Ja som jednomu pánovi vravela, že otvorte lekárničku, je tam taká strieborná fólia. Není, pravi mi je. Není, otvorte to. Otvoril a bola.
Nie.
A potom uznal. Mm-hmm. Vieš, že to máš takú pomôcku, tak otvoriš tú lekárničku a tak dobre. Je tam obväz. Vidíš krv, dáš na ňu obväz. Mm-hmm. Vieš, že môže si tak pomôcť tým zoznamom veci v lekárničke. Je tam resuscitačné rúško. Aha, tak môžem aj resuscitovať. môže to pomôcť, no. Ale akákoľvek prvá pomoc je prvá pomoc, ktorá pomôže. A to už...
To je hlboké.
Tak.
Skús dať iný
Vilo doby až hovorí, že akože prvá pomoc je ako sex, nie, že...
Že je jednoduchšie zachrániť človeka ako splodiť? Alebo to je... Či to som zase... vytiahol iný citát a som to len...
Nie.
Pán docent Dobiaš, ozvíte sa na ako...
Oho, asi sme skončili.
Ja si myslím, že v 15. diele nás už zakážu.
Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.
Á, tak to iný citát. Niečo z plodenia určite hovoril.
To si bol na inom kurze asi ako ja.
Jaj.
Dobre, dobre. Nepoďme už toto citát.
Tak to školenie v spermobánke bolo zavarované niečo iné. Chápem.
Mm-hmm. To bola iná prvá pomoc. Dobre, ja myslím, že by sme k tejto téme mohli skončiť.
Áno, končíme na úrovni. To sme chceli.
Nie, ja by som chcela vedieť, keby bol niekto, kto to zažil, podával prvú pomoc takto a zažil to potom, ako to riešil, ako to prežíval, tak budeme veľmi radi, keď sa s nami o tom podelíte.
Uh-huh.
Takže budeme radi, keď budete volať, písať, mailovať, posielať morzeovku a korešpondenčné listky a fax. A dáte nám vedieť, ak ste niečo takéto zažili a ako ste to prežívali a ako ste to poriešili. Dobre, Maťko. Za mňa dobre.
Paráda. Idem si overiť, na ktorom kurze som to vlastne bol.
Prosím ťa, pozri, či máš dojsť poznámky, ja to pozriem, či sa to dá použiť.
Ak pán docent nič také nepovedal, tak ja odporúčam, aby to zvážil celkom dobre, nie?
Ja mu to budem, poprosím ho, že... Dobre. Majte sa pekne, ahoj.
Čauko.